Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Oila davrasida kechki soatlarni shodu xurramlikda o'tkazayotgan mehridaryo azizlar. Ma'rifat chiroqlari eshitirishi orqali sizlarga kibr qilishlik haqida fikr-mulohazalarimizni yetkazmoqchimiz. Kibr Alloh yoqtirmaydigan yomon xislatlardan biridir. U yomon xislatlarning eng kattasidir. Kibrlanish o'zidagi kuch-quvvati, ilmi, molu davlati, obro'si bilan mag'rurlanishdir. Kibr tufayli insonlar o'rtasida sovuq muomala paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbida zarracha kibr bo'lgan inson jannatga kira olmaydi deganlar. Kibrli insonlar jahannam ahlidir. Kibr g'urur va manmanlikka boshlaydi. Butun jamiyat bundan azoblanadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Kenjaboy Gulruh shunday deydi.
Kibrga berilish gunohi kabiralardan sanaladi. Nahl surasi 23-oyatda Alloh taolo bunday deb marhamat qiladi. Albatta u zot mutakabbirlarni sevmas. Alloh taolo o'z kalomida mazammat qilib zikr qilgan mutakabbirlik o'zi nima ekanini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan bilib olamiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbida zarra misqolcha kibri bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi Bir odam kiyimi va poyabzali bejirim bo'lishini yaxshi ko'radi. Shu narsa kibrmi deb so'radi. Albatta Alloh go'zaldir. Go'zallikni xush ko'radi. U kibr emas. Kibr haqqa unamaslik, rad etish va odamlarni masxara qilish, tahqirlashdir, dedilar. Sot surasi 71-79 oyatlarda kibrga berilish va uning oqibati qanday ham yomon bo'lishini iblis misolida bayon qilinadi. Esli, o'shanda Robbing farishtalarga albatta men loyidan bashar yaratuvchidirman. Bas qachonki uni rostlab ichiga ruhimdan puflaganimda unga sajda qilib yiqilinglar degan edi. Bas farishtalar barchalari jamlanib sajda qildilar. Magar iblisgina mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. U zot, ey iblis, o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishingdan seni nima man qildi? Mutakabbirlik qildingmi yoki oliy darajalilardan bo'ldingmi dedi. U Men undan yaxshiman. Meni olovdan yaratgansan, uni loydan yaratgansan dedi. U zot, sen undan chiq, bas albatta sen quvilgansan va albatta senga jazo kunigacha mening la'natim bo'lgay dedi. Iblisning kibr qilib, Alloh taolaning amridan bosh tortgani va buning oqibati nima bo'lganini ushbu oyati karimalardan ko'rib turibmiz. Bu qissa yana Baqara, A'rof, Hijr, Isro, Kahf va hozir ko'rganimiz Sot suralarida zikr qilinadi. Iblis o'zining olovdan yaratilgani uchun Odam alayhissalom esa loydan yaratilganlari uchun o'zini Odam alayhissalomdan ustun deb da'vo qildi va u adashdi. Asl ulug'lik esa faqatgina Alloh taoloning o'zigagina xos.
O'ziga bino qo'yib, kibrli bo'lish o'rniga nafsini tiyib, kamtar bo'lishlik eng yaxshi fazilatdir. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadi. Bizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurida o'tirgan edik. Shu paytda sahroda yashaydiganlardan ipak kiyim kiygan bir kishi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurida tik turgan holda bizlarga qarab, sizlarning birodaringiz, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam ot ustida yurishni yaxshi biladigan, aqlli va tajribakor kishilarning darajasini pastga tushirmoqchi va har bir podachining obro'sini ko'tarmoqchi bo'ldi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning kiyimlaridan ushlab turib, "Ustingda aqlsiz bir kishining kiyimini ko'ryapman." dedilar-da, Alloh taoloning payg'ambari Hazrati Nuh alayhissalom o'lish vaqtlarida o'g'illariga xitob qilib, "Men senga vasiyat qilaman. Ikki narsaga buyurib. ikki narsadan qaytaraman. Birinchisi, La ilaha illalloh kalimasini aytib yurishingga buyuraman. Chunki butun 7 qavat osmon va 7 qavat yerlarni tarozining bir pallasiga va La ilaha illalloh kalimasini ikkinchi pallasiga qo'yilsa, bu kalima qo'yilgan palla albatta og'ir keladi. Agar 7 qavat osmon va 7 qavat yerlar hammasi zich bir halqa bo'lsa, La ilaha illalloh kalimasi ularning hammasini mayda-mayda qilib yuboradi. Ikkinchidan, Subhanalloh va bihamdihi kalimasini aytib yurishingga buyuraman. Chunki bu kalima hamma mahluqotning aytadigan virdidir. Va kalimani aytishlari tufayli Alloh taolo hammalarining rizqini yetkazadi, dedilar. Yana Hazrati Nuh alayhissalom seni ikki narsadan, ya'ni Alloh taologa shirk keltirishdan va kibrlanishdan qaytaraman, dedilar. Shunda men aytdim: "Yo Rasululloh, bu shirk keltirish nimaligini biz bilganmiz, ammo kibr nimadir? Bir kishida ichki tashqi kiyimi bo'lib, ularni kiyib yursa kibr bo'ladimi?" deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q dedilar. Bo'lmasa bir kishida chiroyli tasmalik bir juft kovushi bo'lib, uni g'irchillatib kiyib yursa kibr bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q dedilar. Ot, xachir, teva kabi ulovi bo'lib, uni minib yursa kibr bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana yo'q dedilar. Bir kishining yaxshi suhbatdosh do'stlari bo'lib, ular bilan suhbatlashib o'tirsa, bu kibr bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q. Bularning hech biri kibrga qo'shilmaydi, dedilar. Yo Rasululloh, endi bo'lmasa kibr nimadan iboratdir? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqiqatni, to'g'ri so'zni tan olmaslik va boshqa kishilarni o'zidan past hisoblashlik kibr bo'ladi, dedilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'on edi. Alloh taolo Qur'oni Karimni bizlarga hidoyat dasturul amal qilib nozil qildi. Shunday ekan dasturul amalimizga, ya'ni Qur'oni Karimga amal qilishlik bizdan talab etiladi. Luqmon surasida Alloh taolo bunday deb marhamat qiladi: "Odamlardan mutakabbirlik bilan yuzingni o'girma va yerda kibru havo bilan yurma. Chunki Alloh barcha kibr havoli maqtanchoq kimsalarni suymas." Yana Isro surasi 37-oyatda bunday deya marhamat qilinadi: "Yer yuzida kibru havo ila yurma. Albatta sen zinhor yerni teshib yubora olmassan va zinhor bo'yida tog'larga yeta olmassan." Oyati Karimada ko'rib turganimizdek, Alloh taolo kibru havoli bo'lishdan qaytardi. Bundan ma'lum bo'ladiki, insondan tavozili, kamtar bo'lib yurishlik talab qilinadi.
Sizlarning iymon e'tiqodda afzallaringiz ma'rifatda ham afzallaringizdir. Hadisdan.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilmni kibr uchun o'rgangan kishini Alloh jahannamga ravona qilishini aytganlar. Inson o'zi egallagan bilimlari uchun kibrlanmasligi kerak. Imom Azam roziyallohu anhudan ilmlarni qanday qilib egalladingiz deb so'rashibdi. U: "Kichikni kichik, kattani katta demadim. Hammani tengladim", deb javob qilgan ekanlar. Demak, inson zoti kibrdan yiroq bo'lib, hammani teng ko'rishi lozim. To'g'ri nasihatni qabul qilib, o'zini isloh qilish kerak.
Kibrga berilgan inson albatta o'zini isloh qilishi, o'zidan kibrga berilish balosini ketkazishi lozim bo'ladi. Kibrga berilishning davosi esa uni nima kibrlantirganiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. Buning sababi kattalashgani sari uning davosi ham qiyinlashib boraveradi. Masalan, kishi mol dunyosi sababidan kibrga berilgan bo'lsa, mol dunyosidan ayrilishi, xorlikka yuzlanishi unga davo bo'ladi. Agar kishi obro'si sababidan kibrga qildirilgan bo'lsa, uning obro'sini to'kuvchi insonlar nazarida past sanalgan kasbni qilishi unga da'vo bo'lishi mumkin. Kimni mol, dunyo, obro' martabasi kibrlantirsa, uning uchun bu narsalardan voz kechishi kibrga berilish balosiga mubtalo bo'lishidan ko'ra yaxshiroqdir. Alloh taolo kibrga berilishdan bizlarni o'zi asrasin, o'zining huzurida sevimli bo'lgan xulqlar bilan xulqlantirsin, o'zi sevmaydigan barcha illatlardan bizga panoh bersin.
Birodarini biror mas'iyatda ko'rib, unga past nazar bilan mensimay boqadigan, zalolatda bu deya nafrat ko'zi bilan qaraydigan kishilar kibrga berilganlardir. Hidoyat Allohning qo'lidadir. Qalblarni istaganday burib qo'yishi mumkin. Bugun bir musulmon birodaringizni noto'g'ri yo'lda ko'rsangiz, o'zingizni taqvoli sanab g'ururlanmang. Chunki o'sha insonni hidoyatlab qo'yishi va eng solih kishiga aylantirib qo'yishi mumkin. Kim o'zini boshqalardan afzal ko'rib, yurish-turishlarida boshqalarni pisand qilmay kibrlanib yursa, Alloh taolo unga g'azab bilan boqadi. Biz hammamiz xom sut emgan bandamiz. Ba'zan adashamiz, xato fikrlaymiz. Atrofdagilar xato qilsa, kibrga berilib mazah qilish durust emas. Dunyoga hamisha o'z o'lchovingiz bilan nazar tashlamang. Har doim ham siz o'ylagandek bo'lavermaydi. Xato qilgan insonga xush muomalalik bilan to'g'risini tushuntirish zarur. Buni qabul qilsa, Allohning rahmati iladir. Bordi-yu qabul qilmasa, sizning vazifangiz to'g'ri fikrni majburlab kiritib qo'yish emas. Vazifangiz to'g'ri fikrni yetkazishdir. Shayton birgina osiyligi tufayli jannatdan quvildi. Ammo Firavn o'zini xudoga tenglashtirganida Alloh unga muloyimlik bilan tushuntirishni buyurdi. Chunki Firavn bilmas edi. U shayton kabi olim emas edi. Shayton esa bilardi. Alloh taolo shaytonning ma'siyati uchun uni la'natlaganining sababi ham shu edi. U barchasini ko'rib turib, bilib turib ma'siyat qildi. Biz ham shariat ilmlaridan xabari yo'q kishilarga nisbatan kibrga berilmaylik. Bu ishimiz bilan insonlarni dindan nafratlantirib qo'yishimiz xavfi mavjud. Zero bugun johil bo'lib yurgan kimsa iliq so'zingiz tufayli hidoyat topishi mumkin.
Islom Allohning amallariga taslim bo'lmoq va itoat etmoq demakdir. Lug'at e'tibori ila iymon va islom orasida farq bor. Lekin islomsiz iymon, iymonsiz islom bo'lmas. Ular ikkisi bir narsaning ichi va tashi kabidir. Imomi Azam.
Tinglayotganingiz Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Uni e'zozi Umarova tayyorladi. Rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova. Matnni Said Rahmatov o'qib eshittirdi. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.